hoy, además, pues curiosamente teníamos preparado un programa especial para hablarles de un centenario, el centenario de la novela de Pérez Lujín, La Casa de la Troya. Así que también sirva como homenaje este programa en La Casa de la Troya para el príncipe Galín. Porque hemos visitado la Casa de la Troya y así, llegando poco a poco, llegaba la tuna de derecho de Santiago de Compostela a Onda Cero.
Porque la capa del turno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Porque la capa del turno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Cuando la tuna te deserenada, no te enamores con postelada. Quizá la cinta que adorna mi casa es un trocito de corazón. Ay, la, no te enamores con postelada y deja la tuna al pasar con su traila, con su traila,
Es la música de la tuna compostelana. Les decimos que estamos en la Casa de la Troya, justamente en el comedor de la Casa de la Troya. Tiene como muchísimo más valor sonoro. Don Benigno Amor, desde la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos. Muy buenos días.
Buen día, Ramón. Bienvenidos al Museo de la Casa de la Troya.
¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy muy contento de terte aquí en la casa. Muy a gusto. Gracias a Onda Cero por la vosa presencia hoxe aquí. Ademais, bueno, estamos revivindo unha tradición, porque nas páxinas da novela La Casa de la Troya, que cumple este ano o seu centenario, pois precisamente falase de que a tuna de Santiago ensayaba neste mismo salón.
Aquí neste mismo salón.
Neste mismo salón. E seguramente, bueno, hai un, bueno, seguramente o fantasma de Pérez Lujín, que debe andar por aquí flotando en estos momentos, debe estar todo hinchado como él era.
Que nos diría Pérez Lujín aquí en Onda Cero?
¿Qué nos diría Pérez Lujín? Pues sería, Pérez Lujín posiblemente preguntaría, porque él era colega teu, era periodista, muy famoso en un tempo por as crónicas taurinas, por as entrevistas. Él seguramente que estaría tomando notas para logo escribir alguna desas estampas que reflite tan perfectamente na Casa da Troya, na corredoira e na rúa. E se fora de noite estivera chovendo, seguramente asomaríase ao balcón e pediría un responso por o alma de Alonso de Fonseca, benefactor da cidade, que era unha tradición que bueno, hasta non tanto tempo se facía polas noites de Santiago.
Ahora vamos a facer un percorrido pola Casa da Troia. Se cumplen 100 anos da novela de Pérez Lujín. Por suposto, moitísimas gracias a Tuna de Santiago de Compostela por poñer a banda sonora a este programa de verán que queremos hacer aquí en Onda Cero. Benigno, ¿onde estamos exactamente?
Bueno, estamos no salón da Casa da Troya, na Rúa da Troya número 5, que é onde se ubica a famosa pensión de Dona Generosa Carollo, que, por certo, todos os días deste verán, ás 11 da mañán, fará a súa aparición para guiar a visita a aqueles que se acheguen a este museo.
Porque, perdona que te interrumpa, a Casa da Troya abre este verán.
Abre precisamente dende o martes pasado, da semana pasada, comenzou a abrir xa en xornada continuada de martes a sábado. Antantón abríamos venres e sábado, pero ahora non podía, había unha demanda importante, non podíamos faltar a esta convocatoria, a esta cita anual co apóstol e ca cidade no verán.
Estamos en festas do apóstolo, estamos na Casa da Troia. Nacho Capeáns, tamén outro compostelán, moi bons días.
Que tal, bons días, Ramón, que tal, Benigno, como estás? Moi boas a toda a audiencia. Bueno, isto é unha maravilla, é dicir, fíxate, eu son compostelán, levo 48 anos aquí na cidade e aínda non estivera aquí na Casa da Troia, nunca. Pasei moitísimas veces por diante, pero non coñecía o que pasaba dentro. Fíxate, eu creo que estamos nos tres sitios de peregrinación absoluta da cidade de Compostela. Está claro, a cripta do apóstol. É dicir, aí nace Compostela, aí o principio do que foi un primeiro campamento román, pues, pero o espírito de Compostela nace na cripta, na catedral. Outro é na universidade, sen dúbida, en Fonseca, que é onde nace a primeira universidade, as escolas catedralicias que nacen perto da universidade das catedrais. O terceiro sitio, sin dúbida alguna, o que tiñe de compostenalidade esta cidade é a Casa da Troia. É dicir, o que dibuixou a imaxe que temos hoxe de Compostela é, pois eso, a tuna, que é o hilo musical realmente da cidade, dende hai moitísimos anos. Despois, o que conformou o noso carácter, non? É dicir, unha cidade onde a xente viña a estudiar e que tan maravillosamente reflexou Pedro Lujín na novela. Eu non estivera aquí, eu animo a todos os composteláns a que veñan a velo, porque realmente paga pena ver, bueno, simplemente pasar pola porta, esa enseguida un mergúllase na atmósfera do que foi esa parte tan importante de finais do século XIX, principios do XX, que conformou a nosa propia historia, ¿no? A historia dos compostelanes. Bueno, sen dúbida alguna, en hora boa, por tela aberta, Benigno, debería de estela aberta todo ano, debería haber colas aquí, colas na Casa da Troia para ver, porque a mí recórdame, a ver, lémbrame, cando vas por exemplo, por Amberes, por os países, polo norte de Europa, como coidan este tipo de... Unha cosa son os museos, os grandes museos, onde poden ser ver a tradición, os valores artísticos dun pobo, pero despois tamén teñen abertas casas onde ti podes ver como se vivía, ¿no? Es decir, unha foto fixa de como se vivía. Eso é tremendamente atractivo, ¿no? Debería pelexar de verdade por ter aberto isto todo ano.
A verdade, bueno, moitas gracias, Nacho, polas túas verbas. A verdade que pelexamos todos os anos. Estou moi de acordo que dís sobre ese lugar de peregrinación. De feito, podemos decir así un pouco, igual asexeramos un pouco, pero que a Casa da Troia é a universidade, o que aporta a Santa Catedral. Todos os estudantes, cantos estudaron en Santiago, pois sinten dende a lexanía ou dende a proximidade que a Casa da Troia forma parte do seu roteiro sentimental. Sí. Ademais, nunha cidade onde tristemente fora do que é o patrimonio da universidade, porque eso xa é outra cousa, todas esas referencias, as pegadas de dos estudantes durante máis de 5 séculos prácticamente están borradas.
Esqueceuse, totalmente. Sí,
e coido que a Casa da Troia e tamén a Tuna, que se nos acompaña, a Tuna de Dereito, pois sí, eles manteñen esa tradición tamén de...
Por certo, os beso moi novos, non, poucos baixan dos 40 anos, non? Isto é unha novidade espectacular, non?
A procesión vai por dentro, sempre. Mi nai sempre mo dixo, Claro, sí, é así. Non somos novos, claro que somos novos, sí. Claro, e, bueno, aí estamos.
Pero cantas décadas levades tocando aquí en Santiago?
Desde que empezamos na universidade, todos nós. Eu entrei na Tuna cando tiña 18 anos, agora teño uns poquinhos máis, pero non moitos máis.
22. 22.
Por aí aproximadamente.
Oye, é certo, se me permite, Ramón, non? É certo que a Tuna, que todos os días na Plaza do Obradoiro, allí nos soportáis centos de persoas, non? Non sei se tocades vos exactamente, non? Sodes vos, non?
Sí, somos vos.
Os que tocades, non? Pero
está a tope,
está a tope de xente. É dicir, seguides sendo nese sentido un fixo na quimiela de... Dicir, a xente que ven a Santiago... Gústalle moitísimo ir aos soportais a velos.
Sí, de feito, turistas que veñen de todo o redor de España e tamén de Europa, sobre todo, veñen habitualmente. Cando veñen a Santiago, a visita obrigada para eles é a Plaza do Obradoiro ás 10 da noite, de 10 a 12, que saben que a Tuna está ali tocando e sempre, bueno, sempre está cheo. E aparte, cada vez máis hai máis composteláns. Vense caras habituais que se ven o día a día, non tanto na temporada de inverno, non tanto na temporada de verán, sino tamén no inverno e tal, e eso gusta nos ver os composteláns que tamén participan dese ratiño ca Tuna, ali debaixo dos soportais do Obradoiro, de Raxoi.
Bueno, o pasado sábado había una cantidad de gente tremenda viendo a Tuna de Santiago de Compostela, porque a Tuna, claro, no sé si hay piques entre diferentes facultades.
Ya nos gustaría que ver esos piques que había en los años 80, años 90. Ahora ya non tenemos esa sorte, por desgracia ou por fortuna, ¿no? Nos fomos, pues, a Tuna de Dereito fui aglutinando a xente que quedaba, que todavía tiña ganas de ter Tuna, e xente de farmacia, xente de medicina, xente de Tuna Compostelana, fui se unindo a nós, e agora fixemos, pois, eso, a Tuna de Dereito foi como aquela de dos anos 60, 50, que era xeral, que aglutinaba a Tunos de moitas carreiras. Bueno, pois a Tuna de Dereito converteuse en eso agora, e agora, lamentablemente, somos a única Tuna que está na cidade. Ajá. Pero bueno, aí estamos. Penso que pasou en todos os ámbitos da universidade, non tanto son a Tuna, senón tamén en outros ámbitos, como asociacións políticas ou de animais, non sei, deportivas. Penso que a xente xa vai máis o seu, non? E non se unen tanto como antes. Pero bueno, aí estamos.
Eu quería preguntarlle a Benigno, non crees que Santiago é unha cidade medieval, todos coñecemos como nace, non? Como se desenrola, pero que esta é unha época especialmente interesante, a finais do 19, ou principios do 20, que está pouco explotada. Explícome eso de pouco explotada. É dicir, que turísticamente é unha parte agochada da cidade, non? É dicir, estamos, pues, evidente que a catedral é a catedral, que o casco bello, pero isto non se coñece moito, non?
Sí, aí coincido contigo, porque é unha época onde pasan moitas cousas. De feito, indo ano pasado se celebraba o centenario de Montero Ríos, uh-huh, que deixou unha importante pegada na cidade, pero que hai unhas loitas entre sectores. Santiago, en aquela época, inda que pasa por ser unha cidade conservadora, estaba en más dos monteiristas, dos liberais, e construense edificios civis que todavía hoxe disfrutamos, o colexio de veterinaria, onde está o seu parlamento, de Sordemudos, onde está a Xunta, etc. Es decir, hai unha serie de cousas, de edificios importantes que veñen a Santiago, pero tamén hai unha vida industrial, coas fábricas de coiros, que parece que aquí non había industria. Pois sí que había. En o que no mundo da universidade é unha época onde coincide Valle Inclán, con que, por certo, é quen anima a Pérez Lujín a escribir unha novela baseada nas súas vivencias universitarias, e hai unha vida nos cafés que había daquel entonces, moi rica. E podemos presumir, ademais, de que Santiago, home, La casa de la Troya, obviamente, non é La regenta, pero é unha novela que conta moi ben como era a vida en aquel tempo. E coincido contigo en que tiñamos que sacarlle máis partido turístico, porque ás veces chegan as ferias medievais. En Santiago é certo que teñen un sentido, porque hai unha cidade medieval, uh-huh, pero pasaron cousas noutras épocas, cousas que a pouco que un empece a tirar un fío, atópase con moita riqueza cultural. Por exemplo, hai unha vinculación familiar, personal, moi forte entre Pérez Lujín e Rosalía de Castro, porque eran curmáns, e a Casa da Troya ten moitos guiños á historia familiar dos Castro. E incluso, se arremato, hai unha película do ano 24 rodada polo propio Pérez Lujín, producida por, si non me lembro mal, ou algo animou Isaac Fraga, que era aquel dos famosos cines Fraga, que tuvo tanto peso hasta fai pouco tamén na cinematografía, nas salas galegas. Bueno, donde se ven imáxenes, conta historia en filme da Casa da Troya, pero se ven imáxenes que nos permiten ver como era Santiago en aquel entón, uh-huh, e como era Galicia.
Fíjate, Benigno, yo quiero lanzar hoy aquí unha idea. En este revival que estamos vivendo ahora en Galicia, de fiestas históricas, en las que, por ejemplo, hai ciudades que lo han hecho moi ben, el Arde Lucu, que han conseguido recrear la historia del Lugo romano, en Ribadeo, por ejemplo, que recrean el Ribadeo modernista, que es fantástico, en sala, que también tienen esa reminiscencia de principios del siglo. Yo creo que sería una gran idea recuperar en una gran fiesta en Santiago esa época de Santiago. Además tenemos un escenario natural que es extraordinario, que es la Alameda, porque es un diseño puramente de principios del siglo. Tú te imaginas paseando con un carruaje de caballos, vestido con los trajes de la época. Yo creo que esa foto nos podemos estar imaginando ahora mismo, Ramón, todos vestidos de la época, hacer
totalmente
un gran vals, por ejemplo, en la Plaza del Obradoiro. Y estos señores de la Tuna, pues lógicamente poniéndole el hilo musical a algo que sentimos muy dentro.
Además, otra cosa, porque aquí en Santiago, a diferencia que pasa en otras ciudades, en Santiago, na novela di que as festas do apóstolo eran as festas máis importantes da cidade e que todo o mundo esperaba hasta as festas do apóstolo e cando remataban xa marchaban de veraneo.
Marchaban de vacaciones.
Pero ahora xa non pasa isto, perdeuse esa compostelanidade das festas. Os propios de aquí non temos, parece que, bueno, a xente marcha antes. E aí tamén é importante o traballo que veñen facendo dende hai tempo asociacións culturais de barrios como San Pedro ou San Martín Pinario,
que ahora
para facer festas propias. Entón, coido que era unha festa para disfrutar, para facela e disfrutar nosos de Santiago. E logo, se quere vir alguén de fora, pois sempre benvido. Pero me parece unha idea excelente.
Estamos no comedor da Casa da Troia e a Tuna me está dicindo que quero tocar, que quero seguir tocando, quero poñer banda sonora. ¿Estáis preparados? Todo vos.
Adiós, adiós, tierra donde estudié, donde con ilusión mi carrera empecé. Adiós, mi universidad. Las calles están mojadas y parece que llovió. Son lágrimas de una niña, de una mujer que lloró de amor. Triste y sola, sola se queda Fonseca. Triste y llorosa, queda la universidad. Cuando te decía
una mentira
a la pálida luz de la luna.
Oy, oy, oy.
Yo no puedo querer más que la luna.
Échame.
Y esa una mi vida eres tú. Las calles están mojadas y parece que llovió. seca, triste y llorosa, queda la universidad y los libros, y los libros empeñados en el monte de piedad. ¿No te acuerdas cuando te decía
una mentira
a la pálida luz de la luna?
Oy, oy, oy.
Yo no puedo querer más que la luna.
Enseña, Chemen.
Y esa una mi vida eres tú.
Fabulosa, a Tuna de Santiago de Compostela, que estamos justo aquí no comedor da casa da Troia. Alejandro Sande, moi bons días. Como estás? Chégate un poquinho máis.
Un veciño do barrio, formo parte da Asociación Cultural San Martiño Pinario, unha asociación tamén centrada un poquinho na dinamización do barrio, da zona, non?
Bueno, que para vos a casa da Troia?
Bueno, a Casa da Troia pois é un elemento esencial do que é, bueno, a historia da vida en Compostela, non? En esa época do principio do século pasado, non? Entón, para nós é esencial isto que é a memoria da vida en Compostela, porque nós tamén estamos un pouco desde as nosas asociacións reivindicando a vida auténtica de Compostela, dos veciños, de que se poñan en valor todos os bellos oficios, as tradicións, que se recupere a vitalidade da cidade, no? Da zona bella, que en parte se foi perdendo un pouquiño, perder residentes, perder servicios aquí na zona. Entón, un pouco estamos tratando de dinamizarla, pero dinamizarla socialmente tamén. E isto, pois, é un elemento esencial, que un pouco, pois, é eso, a reflexo da vida, do que era a vida en Compostela naquela época.
O que dicíamos antes, non? Que a Casa da Troia, aparte que cumplimos os 100 anos, o centenario da novela de Pérez Lugín, forma parte, xa non somente, da esencia, sen dúbida alguna, do barrio, do casco histórico de Santiago, senón do patrimonio mundial da literatura, claro.
Un elemento, a ver, nos pensamos que é un elemento esencial en Compostela, que calquer compostelano que non o conozca pois debe vir a conocelo, non, lóxicamente, porque se si nos mesmos non o conocemos, pois estamos perdendo unha parte da que é a historia da cidade, non, que é esencial o que eran os estudiantes, a vida dos estudiantes, e ademais toda a vida en xeral, porque nesta casa podes ver un pouco todos os elementos do que era a vida en aquela época, como se vivía, non? Entón, falamos ás veces dos turistas que veñan a velo, pero tamén os de Compostela temos que achegarnos, non?
Canta xente de Compostela non coñece a Casa da Troia.
Moitísima, pois, incluso aquí do barrio, o sea, cada vez que organizamos algo, pois sempre ven algún veciño que non conocía a casa, non? O cual parece nos así un pouco sorprendente, pero que estamos facendo, tratando un pouco de que tamén todos vayan conocendo, non? Lóxicamente, a Casa da Troia sempre colabora con nós, cando se fai calquera actividade, calquer festa, pois facendo xornadas de portas abertas para tratar de promocionar, de dar a conocer entre os veciños. Entón, eso tamén o agradecemos moito, non? Lóxicamente, sempre están participando con nós en todo tipo de actividades, non?
O que dicíamos antes, Nacho, que coatuna de dereito, que está conosco si aquí neste salón da Casa da Troia, que se xa cada vez máis xente que veña, xa non somente de fora, que tamén, senón tamén de Santiago, verdad, conocer a Casa da Troia neste centenario da novela de Pérez Lugín, verdade?
Por suposto, mira, estamos aquí no comedor da Casa da Troia, Ramón, fíxate que curioso, teño nas miñas mans, estamos na mesa, está chea de exemplares, de exemplares da novela de Pérez Lugín. Teño unha nas miñas mans que do ano, estou vendo aquí, do ano 69, da librería Galí. Que compostelán nos recorda a librería Galí? Cantas veces xogamos ali na Rúa do Vilar, por encima, pasamos por diante dunhas das librerías máis antigas de España, que bueno, que desgraciadamente xa non existe, xa non existe, é certo que as cousas pasan, pero fíxate, teño aquí nas miñas mans, fíxate na contraportada, ca bueno, o logotipo do que era a librería, con esa catedral, dibuxada, situada con unha especie de sol, que xa era un clásico da librería tal, que foi, insisto, unha das librerías máis antigas de toda España, de toda España. Quen non xugou de pequeno pola Rúa do Vilar, por diante da librería? Bueno, isto é, decir, isto temos que recuperalo, está claro.
Está conosco Rebeca Rúa, verdade? Hola, Rebeca.
Hola, que tal?
Como estás?
Moi ben.
Ti faz de Doña Generosa.
Sí, a dona da pensión.
Quen é Doña Generosa?
Dona Generosa era a patrona da pensión, era unha muller viúva que, tras morrer o seu marido, pois non ten outro remedio que rentar habitacións e camas para estudiantes. Entón, aquí é onde chega Gerardo Roquer, o estudiante madrileño, e aí é onde, como comeza a historia de la Casa de la Troya.
Como nos poderías presentar na radio a Casa da Troya? Creo que podemos ver.
A Casa da Troya realmente é como trasladarse un pouco ao antigo e poder recordar, ver como era unha casa, non só como vivían os estudiantes, senón tamén como vivía a xente naquela época, a finais do século XIX, porque ten todo o que era o mobiliario, cousas da época, tamén polas explicacións se pode ver como era a cidade, que naquel momento era soamente o que agora é o Casco Vello, como se vivía. E ao final, moita xente, cando ven a visitar o museo, que ocorre é que, aínda que xa pasaron 100 anos, non hai tanto deso. Entón, recordan as casas das súas avoas, as casas dos seus avós.
E ademais, Ramón, efectivamente, hai unha visión dende a habitación de arriba, non? Donde vivía a patrona, unha habitación pequeniña, lóxicamente as mellores, as tiña a disposición dos clientes, que eran os estudiantes, que, aínda hoxe, se ti miras pola ventá, vese un Santiago que seguramente non difería moito do que vería a patrona, Doña Generosa, fai 100 anos. Únicamente vese ao final ali o Monte da Condesa, os edificios novos, non, que aparecen ali ao fondo, pero despois o resto é prácticamente idéntica a visión que podía ter Doña Generosa desde esa ventá.
Sí, é que hai moi poucos cambios, e ademais estamos nunha das rúas máis elevadas
máis altas, do caso histórico. Claro.
E, por exemplo, tamén o que se ve desde a cociña é a estatua que hai no cima do monasterio de San Martín Pinario, que desde abaixo, desde a Praza da Inmaculada, prácticamente non se ve. Entón, desde arriba, temos a visión que moita xente chega. Bueno, eso é Santiago a cabalo. Non, non é Santiago, é San Martín.
Estamos, insisto, no comedor. Pero tamén temos habitacións, temos a cociña, que curiosamente está arriba de todo, verdade? A cociña.
Non, é que a casa, ao final, eran viviendas, eso, unifamiliares para unha familia, pero ten moitas plantas, pero é un pouco estreita. De feito, cando se está no interior, vese que é máis ampla do que se pode ver desde afora. Uh-huh. Entón, por eso tamén os cabalos tiñan que baixalos o sótano, o establo. E despois as cociñas estaban arriba porque eran casas de familias de certo nivel, burgueses, incluso había casas por aquí de nobleza. Uh-huh. Entón, na cociña era solo para criada e colocábase na parte superior.
Caballerizas que, ademais, vemos que hoxe, aínda hoxe, hai moitos locais de ocio, moitos pubs, que mantéñense como eso, e que eran, ves claramente as rampas, ¿no?, por onde baixaban os cabalos, e que hoxe siguen sendo.
Sí.
Bueno, estamos falando de paus, os primeiros paus que tivo Santiago de Compostela, como o Modus Vivendi, por exemplo, que aínda pódense ver, apreciar as mesmas escaleiras que ten aquí a Casa da Troya, non? É dicir, que onde baixaban os cabalos.
Pero bueno, de feito, as das Casa da Troya son unhas das máis perigosas para baixar. Hai que ter moito tino.
Eu baixeina relinchando. Sí.
Visitar este verán a Casa da Troya, porque vai estar aberto durante todo o verán, verdade?
Sí, vai estar aberto de martes a sábado, de 11 a 2 e de 4 a 8, os venres un pouquiño máis, ata as 10 da noite, para dar máis tempo, e péchase os domingos e os luns. E os festivos ábrese pola mañá, pero o día de Santiago estará aberto todo o día, de 11 a 2 e 4 a 8.
Pois, Doña Generosa, moitísimas gracias.
E ademais todos os días Doña Generosa estará para recibir as familias que queran deixar.
As 11 da mañá.
As 11 da mañá está Doña Generosa todos os días.
Doña Generosa que ensina a casa.
Por suposto, animar a todo o mundo a que veña a visitarla.
Moi ben, moitas grazas.
Benigno, que queda por contar? Porque simplemente, ademais de visitar a Casa da Troia, por suposto, comprar o libro da Casa da Troia, porque aquí vemos encima da mesa diferentes edicións da Casa da Troia.
Que a Casa da Troia, non sei, igual me repito, pero é a novela máis editada, escrita en lingua castelán, máis editada despois do Quijote. Este ano que é o centenario, é unha mágoa que pase un pouquiño así de aquela maneira, porque era un motivo, ademais, dende un punto de vista turístico-cultural, para atraer xente a Compostela. A min dame un pouquiño de mágoa cando paso pola Praza do Obradoiro e vexo tanta xente que logo dá voltas ás prazas da catedral, colle o coche, marcha, e algún pregunta, bueno, pois ahora voume a Fisterra, que non sexamos capaces aquí na cidade de retelos para que fagan unha noite máis e que veñan a visitar, xa non digo a Casa da Troia, pero temos unha magnífica oferta cultural con estupendos museos como este tan próximo daqui do lado de San Martiño Pinario, o Museo das Peregrinacións, o Museo de Pobo Galego e tantos outros, ou simplemente que se queden a pasear Compostela, que é unha delicia máis neste tempo,
como nos gusta facer
compostelanear, efectivamente.
Estou convencido de que vai vir moita xente tamén este verán de Santiago, xa non somente estudistas, sino tamén xente de Santiago a visitar a Casa da Troia.
Por suposto, por suposto. É o primeiro que temos que comentar, que a xente veña, que a coñeza, que fale dela, que é moi interesante, francamente interesante, e que ademais a todos os compostelanes seguramente atoparán aquí un recuncho do seu corazón, non? Do que é a propia cidade.
Parte da súa historia familiar, seguramente.
Un placer.
Parte da súa historia familiar, la Casa de la Troia. Benigno Amor, moitísimas gracias por abrir as portas deste lugar tan emblemático de Santiago de Compostela, esta parte da alma de Santiago. Estamos incluso aí vendo diante, perdón, bueno, unos utensilios de medicina.
Que sí, que viñeron da casa do doutor Bamonde, cedido pola familia Bamonde, da rúa do Villar. Que contaban, por certo, as anécdotas que cando foi o pasamento do doutor, era un home humanista, un médico humanista, estaba saindo cando a cada leito xa chegara ao cementerio de Bonaval, inda había comitiva saindo da súa casa na rúa do Villar. E de tantos compostelás, dos de que temos, non digo recuperar, pero sí ter unha lembranza da súa memoria, porque foron xente que fixeron a cidade.
E que non se poden esquecer, e para iso estamos nos compostelaneando aquí na radio.
Se me permites, bueno, dar as gracias aos veciños do barrio de San Martiño Pinario, cos que temos unha magnífica relación, ademais fan actividades moi interesantes, pese a estar o barrio así un pouquiño escondido entre a Zabachería e San Francisco. Moitas gracias a Tuna de Dereito desde Santiago, que se pode escoitar todas as noites nos portales de Rasoi, e por suposto moitas gracias a Nacho e a ti, Ramón.
Estaba a tope o sábado,
está a tope
sábado, estaba a tope nos baixos do Pazo de Rasoi todos os días.
E bueno, gracias Ramón, e gracias Nacho, e gracias Onda Cero por vir a acercarvos ao museo, que é a vosa casa.
Moitas gracias.
Moitísimas gracias, Benigno. Moitísimas gracias aos veciños de San Martiño Pinario. E moitísimas gracias a Tuna de Dereito de Santiago de Compostela. Que nos conhecemos, verdade? De fai tantos anos.
Moitos anos, sí.
Estou convencido que Pérez Lujín, Benigno, está agora mesmo aquí con nós.
Non só está Pérez Lujín, a mí me parece que están os troianos aquí redimidos acompañándonos nesta tarde.
Estou convencido delo. Escoitamos a Tuna de Dereito e agradecemos moitísimo a todos os nosos amigos que estiveron anoxe connosco aquí na Casa da Troia, que hai que visitar este verán. Benigno, moitísimas gracias. A Tuna de Dereito de Santiago de Compostela.
Las olas a besar las arenas de la playa con fervor, así van los besos míos a buscar de la playa de tus labios el calor. Si del fondo de la mina es el metal, si del fondo de los mares el coral, de lo más hondo del alma me brotó el cariño mío que te tengo yo. Y enredándose en el viento van las cintas de mi capa.
La Casa de la Troya, la Tuna de Derecho de Santiago de Compostela. Claro que sí, agradecemos mucho a Benigno Amor, a la Tuna de Derecho, a los vecinos de San Martín y Pinario. Desde luego que nos hayan abierto las puertas de la Casa de la Troya. Y desde luego les animamos a compostelanear este verano, por supuesto, en la Casa de la Troya, este 100 aniversario de la novela de Pérez Lujín. Fabulosa, a Tuna de Santiago de Compostela, que estamos justo aquí no comedor da Casa da Troia. Alejandro Sande, moi bons días. Como estás? Chegate un poquinho máis.
Un vecino do barrio, formo parte da Asociación Cultural San Martiño Pinario, unha asociación tamén centrada un poquinho na dinamización do barrio, da zona, non?
Bueno, que para vos a Casa da Troia?
Bueno, a Casa da Troia pois é un elemento esencial do que, bueno, a historia da vida en Compostela, non? En esa época do principio do século pasado, non? Entón, para nós é esencial isto que é a memoria da vida en Compostela, porque nós tamén estamos un pouco desde as nosas asociacións reivindicando a vida auténtica de Compostela, dos veciños, de que se poñan en valor todos os bellos oficios, as tradicións, que se recupere vitalidade da cidade, non? Da zona bella, que en parte se foi perdendo un pouquiño, perder residentes, perder servicios aquí na zona. Entón, un pouco estamos tratando de dinamizarla, pero dinamizarla socialmente tamén. E isto, pois, é un elemento esencial, que un pouco, pois, é eso, o reflexo da vida, do que era a vida en Compostela naquela época.
O que dicíamos antes, non? Que a Casa da Troia, aparte que cumprimos os 100 anos, o centenario da novela de Pérez Lujín, forma parte, xa non somente, da esencia, sen dúbida alguna, do barrio, do casco histórico de Santiago, senón do patrimonio mundial da literatura, claro.
Un elemento, a ver, nos pensamos que é un elemento esencial en Compostela, que calquer compostelano que non o conozca pois debe vir a conocelo, non, lóxicamente, porque si nos mesmos non o conocemos, pois estamos perdendo unha parte da o que é a historia da cidade, non, que é esencial, o que eran os estudiantes, a vida dos estudiantes, e ademais toda a vida en xeral, porque nesta casa podes ver un pouco todos os elementos do que era a vida en aquela época, como se vivía, non? Entón, falamos ás veces dos turistas que veñan a velo, pero tamén os de Compostela temos que achegarnos, non?
Canta xente de Compostela non coñece a Casa da Troia.
Moitísima, pois, incluso aquí do barrio, o sea, cada vez que organizamos algo, pois sempre ven algún veciño que non conocía a casa, non? O cual parece non así un pouco sorprendente, pero que estamos facendo, tratando un pouco de que tamén todos vayan conocendo, non? Lóxicamente, a Casa da Troia sempre colabora con nós, cando se fai calquer actividade, calquer festa, pois facendo xornadas de portas abertas para tratar de promocionar, de dar a conocer entre os veciños. Entón, eso tamén o agradecemos moito, non? Lóxicamente, sempre están participando con nós en todo tipo de actividades, non?
O que decíamos antes, Nacho, que coa Tuna de Dereito, que está conosco si aquí neste salón da Casa da Troia, que sexa cada vez máis xente que veña, xa non somente de fora, que tamén, senón tamén de Santiago, verdad, conocer a Casa da Troia neste centenario da novela de Pérez Lujín, verdade?
Por suposto, mira, estamos aquí no comedor da Casa da Troia, Ramón, fíxate que curioso, teño nas miñas mans, estamos na mesa, está chea de exemplares da novela de Pérez Lujín. Teño unha nas miñas mans que do ano, estou vendo aquí, do ano 69, da librería Galí. Que compostelán nos recorda a librería Galí? Cantas veces xogamos ali na Rúa do Vilar, por encima, pasamos por diante dunhas das librerías máis antigas de España, que bueno, que desgraciadamente xa non existe, xa non existe, é certo que as cousas pasan, pero fíxate, teño aquí nas miñas mans, fíxate na contraportada, o logotipo do que era a librería, con esa catedral, dibuxada, situada con unha especie de sol, que xa era un clásico da librería Galí, que foi, insisto, unha das librerías máis antigas de toda España, de toda España. Quen non xugou de pequeno pola Rúa do Vilar, por diante da librería? Bueno, isto isto temos que recuperalo, está claro.
Está conosco Rebeca Rúa, verdade? Hola, Rebeca.
Hola, que tal?
Como estás?
Moi ben.
Ti faz de Doña Generosa.
Sí, a dona da pensión.
Quen é Doña Generosa?
Dona Generosa era a patrona da pensión, era unha muller viúva que tras morrer o seu marido pois non ten outro remedio que rentar habitacións e camas para estudiantes. Entón aquí é onde chega Gerardo Roquer, o estudiante madrileño, e aí é onde como comeza a historia de la Casa de la Troya.
Como nos poderías presentar na radio a Casa da Troya? E o que podemos ver?
A Casa da Troya realmente é como trasladarse un pouco ao antigo e poder recordar, ver como era unha casa, non só como vivían os estudiantes, senón tamén como vivía a xente naquela época, a finais do século XIX, porque ten todo o que era o mobiliario, cousas da época, tamén polas explicacións se pode ver como era a cidade, que naquel momento era soamente o que agora é o Casco Vello, como se vivía. E ao final, moita xente, cando ven a visitar o museo, que ocorre é que, aínda que xa pasaron 100 anos, non hai tanto deso. Entón, recordan as casas das súas avoas, as casas dos seus avós.
E ademais, Ramón, efectivamente, hai unha visión dende a habitación de arriba, non? Donde vivía a patrona, unha habitación pequeniña, lóxicamente as mellores, as tiña a disposición dos clientes, que eran os estudiantes, que, aínda hoxe, se ti miras pola ventá, vese un Santiago que seguramente non difería moito do que vería a patrona, Doña Generosa, fai 100 anos. Únicamente ves ao final ali o Monte da Condesa, os edificios novos, non, que aparecen ali ao fondo, pero despois o resto é prácticamente idéntica a visión que podía ter Doña Generosa desde esa ventá.
Sí, é que hai moi poucos cambios, e ademais estamos nunha das rúas máis elevadas
máis altas, efectivamente. Claro.
E, por exemplo, tamén o que se ve desde a cociña é a estatua que hai no cima do monasterio de San Martín Pinario, que desde abaixo, desde a Praza da Inmaculada, prácticamente non se ve. Entón, desde arriba, temos a visión que moita xente chega. Bueno, eso é Santiago a cabalo. Non é Santiago, é San Martín.
Estamos, insisto, no comedor. Pero tamén temos habitacións, temos a cociña, que curiosamente está arriba de todo, ¿verdad? A cociña.
Non, é que a casa, ao final, eran viviendas, eso, unifamiliares para unha familia, pero ten moitas plantas, pero é un pouco estreita. De feito, cando se está no interior, vese que é máis ampla do que se pode ver desde afora. Uh-huh. Entón, por eso tamén os cabalos tiñan que baixalos o sótano, o establo. E despois as cociñas estaban arriba porque eran casas de familias de certo nivel, burgueses, incluso había casas por aquí de nobleza. Uh-huh. Entón, na cociña era solo para criada e colocábase na parte superior.
Caballerizas que, ademais, vemos que hoxe, aínda hoxe, hai moitos locais de ocio, moitos pubs, que mantéñense como eso, e que eran, ves claramente as rampas, ¿no?, por onde baixaban os cabalos, e que hoxe siguen sendo.
Sí.
Bueno, estamos falando de paus, os primeiros paus que tivo Santiago de Compostela, como Modus Vivendi, por exemplo, que aínda pódense ver, apreciar as mesmas escaleiras que ten aquí a Casa da Troya, sí, non? É dicir, que onde baixaban os cabalos.
Pero bueno, de feito, as das Casa da Troya son unhas das máis perigosas para baixar. Hai que ter moito tino.
Eu baixeina relinchando. Sí.
Visitar este verán a Casa da Troya, porque vai estar aberto durante todo o verán, verdade?
Sí, vai estar aberto de martes a sábado, de 11 a 2 e de 4 a 8, os venres un pouquiño máis, ata as 10 da noite, para dar máis tempo, e péchase os domingos e os lunes. E os festivos ábrese pola mañá, pero o día de Santiago estará aberto todo o día, de 11 a 2 e 4 a 8.
Pois, Doña Generosa, moitísimas gracias.
E ademais todos os días Doña Generosa estará para recibir as familias que queran deixar.
As 11 da mañá.
As 11 da mañá está Doña Generosa todos os días.
Doña Generosa que ensina a casa.
Por suposto, animar a todo o mundo a que veña a visitarla.
Moi ben, moitas grazas.
Benigno, que queda por contar? Porque simplemente, ademais de visitar a Casa da Troia, por suposto, comprar o libro da Casa da Troia, porque aquí vemos encima da mesa diferentes edicións da Casa da Troia.
Que a Casa da Troia, non sei, igual me repito, pero é a novela máis editada, escrita en lingua castelán, máis editada despois do Quijote. Este ano que é o centenario, é unha mágoa que pase un poquinho así de aquela maneira, porque era un motivo, ademais, dende un punto de vista turístico-cultural, para atraer xente a Compostela. A mí dame un poquinho de mágoa cando paso pola Praza do Obradoiro e vexo tanta xente que logo dá voltas ás prazas da catedral, colle o coche, marcha, e algún pregunta, bueno, pois ahora voume a Fisterra, que non sepamos, sexamos capaces aquí na cidade de retelos para que fagan unha noite máis e que veñan a visitar, xa non digo a Casa da Troia, pero temos unha magnífica oferta cultural con estupendos museos como este tan próximo daqui do lado de San Martiño Pinario, o Museo das Peregrinacións, o Museo do Pobo Galego e tantos outros, ou simplemente que se queden a pasear Compostela, que é unha delicia máis neste tempo.
Como nos gusta facer.
Compostelanear, efectivamente.
Estou convencido de que vai vir moita xente tamén este verán de Santiago, xa non somente turistas, sino tamén xente de Santiago a visitar a Casa da Troia.
Por suposto, por suposto. É o primeiro que temos que comentar, que a xente veña, que a coñeza, que fale dela, que é moi interesante, francamente interesante, e que ademais a todos os compostelanes seguramente atoparán aquí un recuncho do seu corazón, non? Do que a propia cidade.
Parte da súa historia familiar, seguramente.
Un placer.
Parte da súa historia familiar, la Casa de la Troia. Benigno Amor, moitísimas gracias por abrir as portas deste lugar tan emblemático de Santiago de Compostela, esta parte da alma de Santiago. Estamos incluso aí vendo diante, perdón, bueno, unos utensilios de medicina.
Sí, que viñeron da casa do doutor Bamonde, cedido pola familia Bamonde, da rúa do Villar. Que contaban, por certo, as anécdotas que cando foi o pasamento do doutor, era un home humanista, un médico humanista, estaba saindo cando a Cadaleito xa chegara ao cementerio de Bonaval, inda había comitiva saindo da súa casa na rúa do Villar. E de tantos compostelás, dos de que temos, non digo recuperar, pero sí ter unha lembranza da súa memoria, porque foron xente que fixeron a cidade.
E que non se poden esquecer, e para iso estamos nos compostelaneando aquí na radio.
Se me permites, bueno, dar as gracias aos veciños do barrio de San Martiño Pinario, cos que temos unha magnífica relación, ademais fan actividades moi interesantes, pese a estar o barrio así un pouquiño escondido entre a Zabachería e San Francisco. Moitas gracias a Tuna de Dereito desde Santiago, que se pode escoitar todas as noites nos portales de Rasoi, e por suposto moitas gracias a Nacho e a ti, Ramón.
Estaba a tope o sábado,
está a tope
sábado, estaba a tope nos baixos do Pazo de Rasoi todos os días.
E bueno, gracias Ramón, e gracias Nacho, e gracias Onda Cero por vir a acercarvos ao museo, que é a vosa casa.
Moitas gracias.
Moitísimas gracias, Benigno. Moitísimas gracias aos veciños de San Martiño Pinario. E moitísimas gracias a Tuna de Dereito de Santiago de Compostela, que nos conhecemos, verdade? De fai tantos anos.
Moitos anos, sí.
Estou convencido que Pérez Lujín, Benigno, está agora mesmo aquí con nós.
Non só está Pérez Lujín, a mí me parece que hai un están os troianos aquí redimidos acompañándonos nesta tarde.
Estou convencido delo. Escoitamos a Tuna de Dereito e agradecemos moitísimo a todos os nosos amigos que estiveron hoxe connosco aquí na Casa da Troia, que hai que visitar este verán. Benigno, moitísimas gracias. A Tuna de Dereito de Santiago de Compostela.
Las olas a besar las arenas de la playa con fervor, así van los besos míos a buscar de la playa de tus labios el calor. Si del fondo de la mina es el metal, y del fondo de los mares el coral, de lo más hondo del alma me brotó el cariño mío que te tengo yo. Y enredándose en el viento, para las cintas de mi capa.
La Casa de la Troya, la Tuna de Derecho de Santiago de Compostela. Claro que sí, agradecemos mucho a Benigno Amor, a la Tuna de Derecho, a los vecinos de San Martín y Pinario. Desde luego que nos hayan abierto las puertas de la Casa de la Troya. Y desde luego les animamos a compostelanear este verano, por supuesto, en la Casa de la Troya, este 100 aniversario de la novela de Pérez Lujín.